краю кілька свіжих могил. Над усіма хрести з табличками. На табличках дід читав знайомі прізвища, знайомі імена. Царство небесне вам, земляки-односельці. Погляд внука не защіплювався за жоден із хрестів. Не розшифровував табличкових ієрогліфів із чужого світу. Просто ковзав по цвинтарі, поки не вперся в суцільні зарослі, що стояли далі зеленою стіною. «Наші там, аж там», – показав не зарослі дід. І між гінкими кущами шипшини та іншого колючого хмереча подерся вперед, вгадуючи прохід по тільки йому відомих ознаках. «Тут же втоптана доріжка була», – повторював. Справа і зліва стриміли хрести, стовпчики, замошевілі дощечки, жертки та інші ознаки поховань. З кожним кроком вони все нищили, нахилялися, прилягали до землі. Втискувалися в землю, ніби провалювалися на той світ над розпливчастими могилками. Минуле тлінню відгороджувалося від сьогоднішнього, прагнуло загубитися в дужому розливі тайги. Ось тут врешті зупинився дід. Ледь помітні маленькі горбочки. Але хрести, обновлені колись ним самим, похмуро бованіли серед зеленої повені. І ще читаються вирізблені на них імена. І внук прочитав уголос. Ольга Дорошенко, Марія Дорошенко, дідові рідні сестри. Обоє померли за 5 літ до дідового народження, ще коли тривала війна з німцями. Обоє в 1 місяць в голодуху. Оля старша, ще волинячка, а Марія уже сибірячка. Правда, сибірячка подорожня, народилася на баржі, яку тягнув на північ буксир Анастас Мікоян. Баржа та не могла причалити до самого берега, то мати з новонародженою донькою, загорненою куцу ганчірку, брела по пояс у воді до суходолу. Обидві сестри згасли тихо, без стогонів і нарікань. Згасали на провесні. Мати потішала їх, що ось уже скоро прийде справжня весна, скресне крига, розіліться Іртиш, припливе корабель Мікоян і повезе їх назад додому, на Волинь, де є вдосталь хліба і де весною при всіх дорогах біля клевання цвітуть черешні. Дівчатка не знали, що таке черешневий цвіт, але вірили, що він вилікує їх. Чекали корабля. Коли мама поверталася з роботи, запитували, ще не приплив? Не дочекалися. Поруч могила їхнього дядька, батькового молодшого брата. Його нежонатого вивезли заодно. Був міцний, мов ясен. А надірвався на лісоповалі і теж згас. На хресті мошевіє напис «Антон Дорошенко». Тільки хрест уже перекособочився, видно, підгнив. Був у батька й старший брат Василь, отой, якого ще поляки заарештовували, а перші совєти не впіймали. Отой, що із-за нього й вивезли Дорошенків у Сибір. Василь був у повстанцях. Уже після війни їхню приївку виказав НКВД-стам зрадник. Врятуватися не вдалося, бо автоматна черга пересікла ноги. Василь відстрілювався. Останнім набоєм укоротив собі віку. Його мертвого завезли в клевань, де виставили на показ для постраху іншим. А через 3 дні невідомо, де й закопали. Біля того дерева, де Василь загинув, земляки висипали височенний курган. Але це вже сталося згодом. Згодом, як Україна оголосила незалежність. І Христа на тому кургані поставили. Його здалеку видно. «Отут ми й попрацюємо сьогодні», – сказав онукові, знімаючи заплічник. І взявся за сокиру. За півдня прочистили доріжку до краю кладовища, постягували вирубане на купу. Потім лопатою підправили усі три могили, підсипали землю, пов'язали хрести над дівчатками голубими стрічками, хрест над Антоном – червоною. Дід сказав, так на Волині заведено. Притомилися. Тут же біля могил і обідати присіли, розклавши на клейонці принесене в рюкзакові. Дід розіляв четвертинку в два стаканчики, поставив один стаканчик перед онуком і з другим звівся на ноги, перехрестився і випив. Внук повторив те ж саме. Зажовували мовчки, потім онук сказав, «Скільки ж то тут безіменних могил? Дивлюся, аж моторошно стає. То переважно дитячі, діти вразливі. От і сам бачиш, ще й доріг своїх не почали, а дороги вже й обірвалися. А ми теперішні йдемо своїми? Та воно, як сказати, от ти, наприклад, своєю? Донедавна думав, що так, а віднедавна засумнівався, бо на сповіді так і не наважився зізнатися у своєму гріху. Не впевнений, чи священик має силу зняти той гріх із тебе. Він то, може, й має, та я сам не бачу можливості зняти його з душі. Ова, виходить, той гріх смертний. Ти когось бив? Щось ніби схоже. Колись я вельми радів, що балакаю без українського акценту. Я навіть пишався цим. Бо ніхто із тутешніх співрозмовників не зауважував мені, що я, мовляв, із Хохляндії. А тепер стає соромно, що сибірські українці поглядають на мене, як на чужака. Навіть он серед Іванових домашніх почуває себе пришельцем звідкілясь там. Вони ж ніби й російською балакають, а мова-то в них інша. Тобі, певно, осягнути це непросто. Де вже мені сіромасті? Поглянув з усмішечкою. І раптом запитав. А ти, діду, наш рід до якого коліна знаєш? Той зітхнув. Батько згадував свого батька, тобто мого діда. Ото й усі знання родоводу. Знаю тільки, що дід гарним господарем був, бо як їздив на Волинь, то сфотографувався біля його хати. Хата його ще стоїть, я тобі розказував. 100 літ стоїть, а ще й добротна, як дзвін. Розтелепа такої не побудує. Жаль. Чого жаль? У тій хаті й зараз люди живуть. Чужі, правда, але живуть. А ти чого це враз про рід запитав? Про гетьманів Дорошенків знайшов у інтернеті. Там цікаво про них мовиться. От і подумалося. А раптом і ми з того ж роду. Дід пильно подивився на внука. Знизав плечима. Хто зна, Дорошенків на світі багато. Воно так, але на Москву із Сагайдачним ходив один. І, до речі, міг взяти її приступом. Він зі своїми січовиками стояв перед уже підірваними арбатськими воротами. Але ж не взяв. Не захотів, передумав. Так уже тому й правда. Я таке вичитав. От повернемося додому, я ту розповідь роздрукую для тебе. То кажеш, багато Дорошенків є. А цікаво було б хоч одним оком зазирнути в родове минуле. Дід прибрав залишки обіду, струсив клейонку, акуратно згорнув її і сунув у кишеню рюкзака. Зітхнув. От і пом'янули земляків, які покоються на цьому цвинтарі. Вони всі наша рідня. І ті, що зараз у селі, теж рідня. поза слонів. «Діду, а чому Михайлюки – українці, Сергієнки – українці, Лахути – українці, а ми – Дорошенки – росіяни?» Дід відмахнувся. «Та так уже сталося, то давня казка. А чому ж тоді в них не сталося?» – доскіпувався внук. «Он же Михайлюків вивезли з Полтавщини раніше від Дорошенків, а вони як були українцями, так і лишилися. Ти Расула Гамзатова пісню чув? Не вини коня, вини дорогу. Отож-то. Хе, то так і яничар можна виправдати. А це якими очима і з якого боку дивитися? Коли я гостював на Волині, то в Україні якраз по телевізору йшов фільм про українку Роксолану, яка потурщилася і стала султаншею. То я ні разу не чув, щоб українці називали її яничаркою. Але ти свого батька запитував конкретно, чого він тебе записав росіянином?» «Запитував, і конкретно. А батько сказали, дивися не в бумагу, а в корінь, і знай своє. Я потім справлявся у знаючих людей. На батька Лафєєв насів. Йому, виявляється, навісили план щодо русифікації спецпереселенців. Така от казка виходить. Вельми вже не казкова, дійсно. Але жили-жили, виживали, приживалися, і от прижилися. Ти навіть при начальстві ходив, батько теж не на задвірках. І в мене робота не нудна, та ще й престижна. Прижилися, ніби так і треба. Сибір простором приманює. Колись після оголошення волі навідався до нас із Волині дядько Петро, мамин брат. Гостював за 2 тижні. То казав, що в нас тут прожиття куди легше, ніж у них. Особливо йому наша лайда сподобалася. Отут би, казав, мені походить із косою, то я на все село стіни заготовив би на зиму. Чого ж не залишився на зосі? Не залишився. А щодо того, що в нас селянинові мається легше, я сам переконався, коли побував на Волині. Там подивився, а ниви доглянуті, а городи прополені, а садки впорядковані. Кожен клаптиковий лужечок і той, як бритвою вибритий. Тож то скільки праці треба докласти, щоб усе було так під шнурочок? Ми тут зовсім не стільки трудимося, таки зовсім не стільки. Та й у нас воля, у нас простір. Он ти сьогодні бачив, як лайда филі котить. Коси хоч до обрію. Виходить, прадідові більше подобалося працювати у своїй тісноті, а не в тутешній просторінні. Розумієш? Та що ж тут зрозуміти, діду? На рідній землі людина працює, а на нерідній тільки відпрацьовує. Це я ще зі школи затягнув. Ти наче дорікаєш моїм батькам за неповернення в Україну? Яке я маю право дорікати? Просто якось туманно. Чи то, як би тобі сказати, некомфортно. Нарешті я вперше ступив на землю предків. А земля ця зовсім і не предківська. Некомфортно. А на предківській Волині, гадаєш, тоді веселенця був комфорт? Гадаєш, поверненцям давали допомогу, чи хоча б оплачували дорогу? Чи хтось компенсував їм за зруйновані обійстя та відібрані худобу й майно? Та не потрібні ми були тодішній владі. Зовсім не потрібні. Вона й далі сприймала нас як своїх ворогів. Може, боялася, може, просто ненавиділа, чи виконувала вказівку згори, якось тут Лафєєви. Адже ми були не просто переселенцями, а спецпереселенцями. Спец. Тобто родинами повстанців. А це совєтами навіть після прощення не прощалося. Чого ж тоді он довколишні села – пустки, а поля – облоги? Виходить, інші виїхали, залишили, як ти кажеш, тутешню просторінь і волю. Батьки теж збиралися на Волинь. Склали трохи грошей, і тато поїхав туди попередньо розвідати, що та як. А там зустрів колону танків, що якраз ішла втихомирювати Чехословаччину. От і повернувся назад, сказав: «Я вас у нову війну не повезу. Отака правда».